Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Loranay fiarabana sy firaritsora rehetra mitondra ny anarana hoe Maximin. Fa Maximin avy any Trèves moa no tsaroana amin'izao fasivy amby roapolo ny volana izao. Teraka tao moteur sili tao Poitou tamin'ny faraparany taonjato fahatelo i Maximin. Fantadaza tao an-tanàna ny fianakaviana ny poirany ary nalaza tamin'ny fahamasinana. Hatramin'ny fahaterahany Maximin dia nahazo ny fanabeazana mendrika. Mirahalahy izy no voantso mpiandrondro amin'ny fiangonana. Nitsiry tamin'ny fanabeazana ny mendray aman-dreniny azy moa ny fitiavana an-dalina ny momba an'Andriamanitra ka mba hahafahany mampitombo ny fahalalana momba an'izany dia nakany Trèves izy renivohitry ny Gaule tamin'izany fotoana izany ary fantadaza tamin'ny sekoly tao aminy. I Masinda Agrisy no nitantana azy ara-panahy tany. Hitantahatra tamin'izany ny hamafy sy ny halehibeazan'ny finoany, ny hatsara-panahiny sy ireo toetra tsara nomen'Andriamanitra azy. Nankasitraka izany fanomezan'Andriamanitra tao Maximin izany Agrisy ka nandray azy ho anisan'ireo hiroso hompirehetra sy nanome azy ny sakramentan'ny filaharana. Ny tombo hatrany ny fahamendrehan'ny Maximin nitanterahiny avokoa ny didy aman'andraikitra nankinina taminy ary nisy mihitsy ary nilaza fa izy no tena mendrika handimby an'ny Agrisy eveka. Nisy lehilahy masina iray nantsoina hoe Kiry nivavaka tao amin'ny fiangonana Masinda Usher no nahazo baiko avy any an-danitra ilaza taminy fa ny sitrapon'Andriamanitra dia niandraiketa ny asa sahanyny ho eveka io rehefa tonga ny fotoana ialany izany eveka izany eto an-tany. I Masinda Agrisy rahateo moa efa nisy anjely nilaza ihany koa mba hanomana ny Maximin ho amin'izany adidy sy andraikitra izany. Nitady izay fomba handavana n'izany enta-mavizatra izany Maximin noho ny fanetretenany fa tsy maintsy nanaiky izy noho ny fanatitra anterany lehibeany sy ireo piretra namany ary ny faniriny ny vahoaka indrindraindrindra moa fa ny sitrapon'Andriamanitra ny fidy azy ho eveka tamin'ny taona 30 janoary 2030 sy 30.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Araka ny fitantarany Masinda Jérôme dia tena naomby tokoa Maximin tao amin'ny asa no sahaniny satria fotoana tena nampafana ny ady tamin'ny fampianaran-dison'ireo ariana tamin'izany fotoana izany. Nilana herim-po sy ny finoana mafy ary matotra tsy azo zongozonina ary eo ihany koa ny tsy fifikirana ny zavatry ny tany. Tsy maintsy mivonona ihany koa ny hoe atao sisy tany sy ny hoe hovonoana mba hiarovana ny fiombona zanak'Andriamanitra amin'ny rainy satria ny arianina dia nahazo lalina tamin'ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany mba hanenjika tsy misindra fo ny eveka katolika. Na dia teo azy izany rehetra izany dia nasion'ny Maximin mahampiary ny marina sy ny maheveka beripo an'ny fiangonana azy. Tamin'ny andron'ny Constantin no nanomboka ny tolona izy ary tamin'izany no nandraisana ny masindahatana azy tao aminy raha natao sisy tany io. Tsy niraisiny olon-dratsy io rehefa tonga tao aminy fa nataony kosa ho mpitory an'i Jesosy Kristy. Nahatsiaro sambatra izy tamin'izany. Izy ihany koa no nampiatrano an'i Paul iveka to Constantinople no elohan'ny Emperora Constance tamin'izany fotoana izany. Tena mpiaro ny finoana i Maximin. Tao Trèves tamin'ny fotoana nanjakan'ny Emperora Constant rahalahiny Constance dia nanao izay faraheriny izy mba tsy ho latsaka amin'ny fandriky ny fampianaran-diso ny mpanjaka. Niady ho an'ny finoana ortodoksa ihany koa izy tamin'ny konsily tao Milan, Sardika ary Kolonia. Fa raha nandeha tany Roma izy dia nohan'ny orsa ilay biby mitondra ny entany ka vitany ny nobaiko anio orsa io hitondra ny entany nandritra ny diany rehetra. Tsy nijanona ela tao amin'ny konsily tao Sardika i Maximin fa niverina tany Trèves izy mba handamina ny fiainam-piangonana ary tamin'izany ihany koa no amangininy ray aman-dreniny sy ny namany a nakany Poato. Tao moa izy no nodimandry ny taona 1920. Maro ny fahagagana vitany Maximin. Ny relikany moa avy eo nafindra tany Trèves tao amin'ny fiangonana masina Joan Evangelistra. Ny tonga maro ny olona nanaja azy noho ny fanasitranana hazo tamin'ny vavaka nangatahana taminy. Avy eo moa nafindra ny masina Hudule fa tamin'ny fiangonana mpitokamonina io relika io a tamin'ny taona 1970. Nantsoina hoe masinda Maximin ny fiangonana io ary dia nijanona tao ny relikany a mandra-pahatonga ny revolisiona frantsay.
Fantatrao ve fa
ny hoe Maximin dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Maximus midika hoe ilay lehibe indrindra. Ny toetran'ireo Maximin dia olona matotra, mahitsy, mitady ny tsara hatrany ary mitaky ny tsara na eo amin'ny asa izany na eo amin'ny fifankatiavana na eo amin'ny fitiavana ihany koa. Manana tsindrimandry izy ireo, olona mavitrika nefa be tebiteby a ka mitady fiarovana hatrany. Dia ingana ianareo rehetra mitondra izany narana hoe Maximin izany a ho tena lehibe indrindra tokoa eo amin'ny hatsaram-panahy ka ho môdely a ho an'ireo mpiaramonina aminareo. Dia tsy adinona ihany koa ny mirary fahombiazana feno ho an'ireo rehetra teraka ny 25 Mey.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.